عليكم ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី25ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារលើទីតាំងក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សានិងទីតាំងយោធានៅស៊ីរីលោក Zelensky បដិញ្ញាវាយយកទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់លោក Xi Jinping ថាចិនមានចេតនាសហការនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ការខ្វែងយោបល់គ្នា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកផ្សេងទៀតគឺដើម្បីបង្កើតមិត្តលោកហ៊ុនសែនប្រមានកំចាត់អង្គការនិងក្រុមផ្សេងទៀតដែលលោកថាពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តពណ៌សហរដ្ឋអាមេរិកប្រងព្រឹត្តទប់ការរាលដាលដ៏ធំមួយបង្កដោយសារអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នាជាលើកដំបូងអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានវាយប្រហារតាមអាកាសសម្ដៅលើទីតាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក៏ដូចជាលើទីតាំងយោធានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីផងដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាគោលដៅនៃការវាយប្រហារលើតំបន់ហ្គាហ្សាមានដូចជារូងក្រោមដីរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ឃ្លាំងសពាវុធនិងស្ថានីយ៍បាញ់មីស៊ីលជាដើមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសស៊ីរីបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ទាហានស៊ីរី8នាក់និងបានធ្វើឲ្យទាហាន7នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងខេត្តដារ៉ាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់រុកកែតរបស់ស៊ីរីលើអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែននេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានក្តីបារម្ភថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់អាចរីកកាន់តែធំខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់អ៊ីស្រាអែលបានព្រមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់មិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះមេដឹកនាំក្រុម Hezbollah Hassan Nasrallah បានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្រុមហាម៉ាស់នឹងក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនេះបានពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចឲ្យបានជ័យជំនះសម្រាប់ការតស៊ូនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសន្យាការពិធីអង្គារម្សិលមិញថានឹងដណ្ដើមកាន់កាប់ឡើងវិញនៅតំបន់នានារបស់អ៊ុយក្រែនដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងត្រួតត្រានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីជាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកមានចម្ងល់ក៏ដោយក៏អ៊ុយក្រែនបង្ហាញថាខ្លួនអាចយកឈ្នះបានបើទោះបីជាមានការប្រឈមទាំងអស់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រខ្មៅក៏ដោយការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបំផ្លាញនាវាអ៊ុយក្រែន3គ្រឿងនៅផ្នែកខាងជើងនៃសមុទ្រខ្មៅរុស្ស៊ីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាខ្លួនបានធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពវិធានសនានៅជិតកំពង់ផែសេវ៉ាស្តូប៉ុលដែលជាទីតាំងរបស់កងនាវារបស់ខ្លួននៅសមុទ្រខ្មៅលោក Zelensky បានអះអាងការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់អ៊ុយក្រែនបានបង្អាក់ដល់មូលដ្ឋានសវត្ថិភាពរបស់កងនាវារុស្ស៊ីនិងបានធ្វើឲ្យច្រករបៀងសមុទ្រនៅភាគខាងលិចនៃសមុទ្រខ្មៅមានសវត្ថិភាពនៅពេលដែលទាហានអ៊ុយក្រែនមានបំណងគៀបរឹតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលត្រួតត្រានៅអូវទីគ្រីមៀចាកចេញពីទីនោះ តំបន់គ្រីមៀជាកន្លែងផ្ដល់ការគាំទ្រខាងក្រោយសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីនៅសមរភូមិនៅភាគខាងលិចបង្អស់ហើយតំបន់នេះបានក្លាយជាគោលដៅវាយប្រហារជាញឹកញយរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនេះតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានទឹកដីអ៊ុយក្រែនមកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាចិនមានឆន្ទៈធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលភាគីទាំងពីរដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានិងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានានៅលើពិភពលោកគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចបង្កើតដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវនៃការត្រូវរើគ្នាមានសារៈសំខាន់ចំពោះពិភពលោកឬក៏អត់នោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ីនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលបានលើកឡើងនៅឯពិធីពិសារអាហារពេលល្ងាចប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កការអំពាវនាវរបស់លោកស៊ីឲ្យមានទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានស្ថិរភាពជាងមុនដែលលោកស៊ីនិយាយថាគួរតែកសាងឡើងលើគោលការណ៍នៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីធ្វើទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះទស្សនកិច្ចពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះរបស់លោកវ៉ាងនឹងក្លាយជាទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលជំនួបដែលគេរំពឹងទុករវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងលោកស៊ីចូលមកដល់នៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់វេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific APEC នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់ទៀតប្រហែលជាព្យាយាមឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីសមាជិករដ្ឋសភាជួបបញ្ហាអរិយៈពេល3សប្តាហ៍មកហើយនៅក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភាដែលជាតំណែងកំពូលមួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងមួយរបស់សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានធ្វើឡើងការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារបានជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាលោកមៃចនសុនជាបេក្ខជនថ្មីទៀតដើម្បីប្រជែងយកតំណែងប្រធានរដ្ឋសភាហើយលោកក៏ជាបេក្ខជនទី4ហើយចាប់តាំងពីលោក Kevin McCarthy ត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាមកលោកចនសុនគឺជាតំណាងរាស្ត្រមកពីរដ្ឋ Louisiana ដែលបានគៀកគក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្លូវច្បាប់របស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020លោកចនសុនទទួលបានការគាំទ្រចំនួន128សំឡេងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដោយឈ្នះអស់បេក្ខជនដទៃទៀតលោកម៉ាកាធីដែលមិនមែនជាបេក្ខជនផងនោះបានទទួលការគាំទ្រលំដាប់ទី2គឺចំនួន43សំឡេងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសម្រេចជ្រើសរើសលោកចនសុនបន្ទាប់ពីបេក្ខជនម្នាក់ទៀតគឺលោកតំណាងរាស្ត្រ Tom Emmer បានដកបេក្ខភាពរបស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលឥឡូវនេះក្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នាបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងនាមជាសាក្សីនៅសវនាការកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងសំណុំរឿងក្លែងបន្លំចំនួនប្រឆាំងនឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតីដោយលោកកូហែនបានចោទប្រកាន់អតីតមេរបស់លោកថាបានបំពោងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកតាមចិត្តនេះគឺជាជំនួបដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរវាងលោកត្រាំនិងអតីតជំនួយការដៃស្ដាំរបស់លោកដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថា Pitbull ចាប់តាំងពីលោកកូហែនជាប់ពន្ធនាគារនិងបានក្លាយជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងចំពោះលោកត្រាំដែលជាមហាសិទ្ធិអចរណទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអ្នកទាំងពីរបានព្យាយាមមិនមើលមុខគ្នាចំចំខណៈដែលលោកកូហែនផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿងក្លែងបន្លំស៊ីវិលដែលក្នុងនោះលោកត្រាំនិងកូនប្រុសច្បងពីរនាក់របស់លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានពន្លើសតម្លៃអចរណទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រាំ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីធនាគារនិងបានធានារ៉ាប់រងល្អប្រសើរលោក Cohen បានទទួលខុសត្រូវចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងករណីខ្លែងបន្លំនេះនឹងថាលោកនឹងអតីតប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Trump គឺលោក Alan Weisselberg នឹងកែប្រែតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិទៅតាមការចង់បានរបស់លោក Donald Trump
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណបកផ្សេងទៀតគឺដើម្បីបង្កើតមិត្តលោកហ៊ុនសែនព្រមមានកំចាត់អង្គការនិងក្រុមផ្សេងទៀតដែលលោកថាពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តពណ៌សហរដ្ឋអាមេរិកប្រងព្រឹត្តទប់ការរាលដាលដ៏ធំមួយបង្កដោយសារអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសម្ពយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នាជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទី2ដែលត្រូវបាត់ដំណែងក្នុងរយៈពេល3ខែការដណ្ដើមបានវិញនៅតំបន់ចំនួនដោយអាសេបៃចង់អាចនាំឲ្យមានការបើកព្រំដែនទូគីអាមេនីឡើងវិញអង្គការ UNICEF ថាគ្រោះមហន្តរាយធាតុអាកាសធ្វើឲ្យកុមារ43លាននាក់ផ្លាស់ទីដោយបង្ខំក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវត្តមានយោធានៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីជាវិធានការទប់ស្កាត់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបែកបាក់គ្នាក្នុងបរិវេណសាលានៅអាមេរិកដោយសារការឡើងកម្ដៅហិង្សានៅហ្គាហ្សាធ្វើឲ្យសហគមន៍ជនជាតិទ្វីបបង្កើនសន្តិសុខលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន27បានចុះហត្ថលេខាចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនមែនដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចឡើយប៉ុន្តែលោកថាគឺដើម្បីបង្កើតមិត្តលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកនយោបាយចំនួន27ទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះដែលលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាសម្ព័ន្ធភាពនេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើតមិត្តក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាចងសម្ព័ន្ធភាពនៅវិមាន7មករាដែលជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានថាការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះឡើយលោកបានថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចដើរតាមម្នាក់ឯងក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលឈានដល់ការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់គណៈបកនយោបាយទាំងនោះនិងដើម្បីបង្កើតមិត្តអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាគណៈបកចងសម្ព័ន្ធភាពទាំងអស់នេះគឺជាដៃគូស្មារភាពនិងស្មារសិទ្ធ
គណៈបកប្រជាជននៅតែឯងវាក៏មិនលើសវាក៏មិនខ្វះប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការចងសម្ព័ន្ធភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អគឺនៅត្រង់ថាគណៈប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនបានធ្វើលេខបូកនៅត្រង់ថាយើងបានបង្កើតមិត្តជាមួយនឹងបណ្ដាគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតដើម្បីសហការទៅលើគោលដៅធំធំដែលជាផលប្រយោជន៍អាយុជីវិតរបស់ជាតិហើយគណៈបកប្រជាជនមិនស្វាស្វែងធ្វើអនុត្តរភាពលេបគណៈបកដទៃនោះទេ
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងចោសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺជាការអនុវត្តនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំ
កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការអនុវត្តនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំដើម្បីប្រមូលកម្លាំងស្នេហាជាតិចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសម្ដៅធានាឲ្យភាពសុខសាន្តនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរយៈពេលយូរអង្វែង
មូលហេតុដែលឈានដល់ការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនេះផ្ដើមចេញពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់គណៈបក18រហូតដល់មានការចុះហត្ថលេខារវាងគណៈបកចំនួន28នេះពេលនេះនេះបើតាមលោកហ៊ុនសែនគណៈបកដែលចងសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានដូចជាគណៈបកផ្នែករួមរមជាតិគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីគណៈបកសញ្ជាតិខ្មែរគណៈបកធម្មាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែរតែមួយគណៈបកខ្មែរក្រោកគណៈបកខ្មែរសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកមូលីនាកាជាដើមបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនឹងសម្ព័ន្ធរវាងបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលមានចុះហត្ថលេខារបស់ប្រធានគណៈបកទាំង28គណៈបកទាំងអស់បានព្រមព្រៀងគ្នាចំនួន8ចំណុចដោយក្នុងនោះរួមមានការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នាដោយស្មារតីភាពស្មារតីសិទ្ធិគោរពនឹងឯកភាពនិងស្វ័យភាពរបស់គណៈបកនីមួយៗការបដិញ្ញាគោរពប្រតិបត្តិនិងការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងការពីរបបរាជានិយមនិងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធានាសិទ្ធិមនុស្សការគោរពច្បាប់យុត្តិធម៌សង្គមនិងពង្រឹងក្រមសាមគ្គីជាតិការបដិញ្ញាការពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្សនិងការពីសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពសង្គមដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយចីរភាពនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទាំងមូលក្រៅពីនោះគណៈបកទាំង28សម្រាប់ការសហការគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់នយោបាយជ្រុលនិយមប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះឧបាយកលនិងសកម្មភាពដែលជាយមបំផ្លាញឯកភាពជាតិបង្កអស្ថិរភាពក្នុងសង្គមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមាននិងបដិញ្ញាមិនធ្វើការប្រឆាំងរវាងគណៈបកចុងសម្ព័ន្ធដោយប្រការណាមួយរួមទាំងការមិនធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងគ្នាក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនិងមិនធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកនយោបាយឬក្រុមនយោបាយណាដែលប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងអស់នឹងកសាងនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយក្នុងករណីមានបញ្ហាចោទឡើងត្រូវចាត់តាំងតំណាងឲ្យជួបពិភាក្សារួមគ្នាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងបើកទូលាយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលគាំទ្រនិងមានបំណងចង់ចូលរួមសហប្រតិបត្តិការក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការពីកន្លងទៅអ្នកនយោបាយនិងអ្នកគាំទ្រនយោបាយទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិតែងតែមើលមុខគ្នាមិនត្រូវដូច្នេះលោកថាការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះដើម្បីបញ្ជាការរើសអើងគ្នាន
យោបាយធ្វើដើម្បីបម្រើជាតិនិងបម្រើប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនធ្វើដើម្បីស៊ីសាច់ហត់ឈាមសម្រាប់ភាគីខ្មែរណាមួយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែររួមរួមគ្នាហើយយើងបម្រើជាតិទាំងអស់គ្នាហើយគណៈបកណាមានសមត្ថភាពដឹកនាំបានល្អជាងគឺជាប្រព័ន្ធគាត់មើលឃើញគាត់បោះឲ្យហើយវាមិនមែនមកបាត់បង់ការទៅសារទៅសម្ព័ន្ធភាពនោះទេព្រោះសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរទេចងនៅថៃក៏គេចងដែរ
គណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចដែលមាន5អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាមិនបានចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះឡើយការចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកទាំង28នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលគណៈបកប្រឆាំងចំនួន4ក្នុងនោះរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានចងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីត្រៀមកម្លាំងក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនានាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនាឆ្នាំ2024និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី8លោកសុកហាចអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់បានថ្លែងថាការចងសម្ព័ន្ធនេះក៏ដោយសារតែគណៈបកទាំងអស់ធ្លាប់ទទួលបានមេរៀនពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកបានថែមថាការចងសម្ព័ន្ធនេះក៏ជួយកុំឲ្យកើតឡើងនូវបញ្ហាចាស់សាជាថ្មីផងដែរដូចជាអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023នេះជាដើមអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថាវិវត្តនយោបាយបែបនេះបានបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញពោល2ដែលងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្ត
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាវាល្អសម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាវាល្អសម្រាប់សេវានយោបាយសេវានៃការប្រកួតប្រជែងនយោបាយកម្ពុជាទៅអាណត្តិក្រោយៗទៀតណា
លោកបន្ថែមថា
ជាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមើលឃើញថាហាក់ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រខោក្បាលអាលខ្នងគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈដែលកន្លងមកនេះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនមានឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំរបស់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងស្គាល់ថាជាលោកសំរងស៊ីនឹងក៏មិនអាចចូលស្រុកបានចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅមានន័យថាដូចជាចាត់ការក្បាលម៉ាស៊ីនអ្នកវិជាតបតៃក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាធ្វើខ្លាចចលនាវិជាតបតៃដែលកំពុងតែរួមគ្នានេះ
គួរបញ្ជាក់ថាក្រោយការចងសម្ព័ន្ធភាពរួចរាល់គណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ឆ្នាំ2024និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ឆ្នាំ2024ដែលនឹងជ្រើសរើសយកគណៈបក1ដែលបានចងសម្ព័ន្ធភាពទៅប្រកួតប្រជែងលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះក៏បានថ្លែងថាគណៈបក4រួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលចងសម្ព័ន្ធនាពេលថ្មីៗនេះពិតជាបានសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅតែមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការអះអាងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានព្រមានកម្ចាត់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមួយចំនួនដែលលោកថានៅមានគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាគណៈបកនយោបាយចំនួន27ផ្សេងទៀតនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅតែមានក្រុមអ្នកធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីប្រឆាំងនឹងចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនព្រមានថាលោកមិនអត់ឱនជាដាច់ខាតចំពោះក្រុមអ្នកធ្វើបដិវត្តពណ៌
ទម្រង់នៃការផ្ដួលរំលំវាមានច្រើនជាងអភិរដ្ឋបាលឥឡូវវាមានអាចលនារដ្ឋបហាតាមកម្លាំងប្រវត្តិតែក៏មានអាចលនាបែបបដិវត្តពណ៌សពថ្ងៃនេះនៅកម្ពុជានៅសេសសល់លំអិតនៅបដិវត្តពណ៌ដែលខ្ញុំជូនសារទៅប្រទេសមួយចំនួនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះដែលកំពុងជ្រោកក្រោមបលប់នៃចលនាបដិវត្តពណ៌ឲ្យឆាប់ដកខ្លួនយើងមិនធ្វើការអត់អោតសម្រាប់ពួកអ្នកទេ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានថែមទៀតថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រឆាំងបដិវត្តពណ៌នេះគឺដើម្បីរក្សានៅសុខសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ
សន្តិភាពស្វែងរកបានដោយលំបាកឈាមនិងទឹកភ្នែករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនណាស់ដែលបានបាត់បង់ទៅដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាចលនារបស់យើងនៅពេលនេះគឺជាចលនាមួយដ៏ខ្លាំងហើយយើងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យតែណាមួយធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញសន្តិភាពនេះទេ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបដិវត្តពណ៌នេះមិនមែនជាលើកទីមួយនោះទេប៉ុន្តែលោកថាមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលលោកមើលឃើញថាជាទ្រង់ទ្រាយនៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាឡើយ
គំនិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះដូចជាវាមិនជាត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះទី1អង្គការសង្គមស៊ីវិលសិតតែមានការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានការតម្កល់លិខិតការរបស់ខ្លួននិងសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនបើសិនជាអង្គការទាំងអស់នោះមានអង្គការណាមួយដែលចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌អាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកអាចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បាន
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាកិច្ចការងាររបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខដោយទៅនឹងកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាល
ការដែលធ្វើការវាជាធម្មតាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានគោលនយោបាយដែលធ្វើទៅវាតែងតែមានហើយមានបញ្ហាខ្លះវាគាត់ណាជាការលើកនៅចំណុចដែលខ្វះចន្លោះដែលរដ្ឋបាលឬកញ្ញាធមមិនទាន់បានបំពេញដើម្បីដល់អង្គសាសក្នុងការបំពេញបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងមានការគ្រប់នៅពេញលេញនិងការអភិវឌ្ឍពេញលេញ
ចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សែនករណាយល់ឃើញថាការលើកឡើងជំវិញការចាត់ប្រក័ណ្ឌទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយ
ខ្ញុំអត់មើលឃើញសញ្ញាណាមួយដែលអង្គការដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ទាំងអស់នោះគាត់ទៅបានធ្វើឡើងដោយមានគោលបំណងចំចំក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រកបនោះទេសម្រាប់ជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើការលើកឡើងនឹងខាងតេជះនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកមានមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះទេនៅក្នុងរឿងនេះ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់អះអាងថាយុវជនកម្ពុជាខ្លះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបទប់ទល់នឹងអ្វីដែលពួកមន្ត្រីការពារជាតិនិងយោធាជាន់ខ្ពស់ពណ៌នាថាគឺជាការរាលដាលដ៏ធំមួយនៅពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA លោក Jeff Selden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការពារជាតិហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងរង់ចាំមើលថាតើនឹងនៅពេលណាដែលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្រមានថាអ្នកគាំទ្រដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់កំពុងស្វាស្វែងរកបើករណសិរ្សថ្មីមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយកំពុងជំរុញឲ្យពួករណបរបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនិងដ្រូនដាក់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីលោក Kirby ណែនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
We know that Iran is closely monitoring these events and in some cases actively facilitating these attacks and spurring on others
យើងដឹងថាអ៊ីរ៉ង់ក្នុងករណីខ្លះកំពុងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងយ៉ាងសកម្មទៅនឹងការវាយប្រហារទាំងនោះហើយនឹងកំពុងជំរុញលើកទឹកចិត្តភាគីផ្សេងទៀតដែលអាចចង់គៀងអត្ថប្រយោជន៍ពីចំនួននេះ
ណែនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក John Kirby និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការគំរាមកំហែងទាំងនេះគ្មានការប្រឆាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងជីវពលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីទំនងប្រុងប្រៀបពង្រីកសង្គ្រាមនោះឲ្យធំក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនរួចហើយនៅយន្តហោះចម្បាំងបន្ថែមទៀតហើយនឹងក្រុមនាវាពិឃាតទៅកាន់តំបន់នោះដោយកងនាវាចម្បាំងទី2កំពុងធ្វើដំណើររួមជាមួយប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលបន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Patrice Ryder បានបន្ថែមថាអ៊ីរ៉ង់មិនគួរសង្ស័យពីការដោះស្រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
No one wants to see a wider regional conflict but we will not hesitate to protect our forces
គ្មានប្រទេសណាមួយចង់ឃើញចំនួនក្នុងតំបន់រីកកាន់តែធំឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីការពារកងទ័ពរបស់យើងទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នាជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាកន្លងទៅនេះសមយុទ្ធនេះគឺជាការបញ្ជូនសារយ៉ាងមើលម៉ាត់មួយទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Bill Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសជាមួយប្រទេសជប៉ុនឬជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែប្រទេសទាំង3នេះមិនដែលធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាបែបនេះទេរហូតមកដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងដោយមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 មួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហោះជាមួយកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅភាគខាងត្បូងឧបទ្វីបកូរ៉េឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Philip Goldberg បានហៅសមយុទ្ធនេះថាជាយុគសម័យថ្មីមួយនៃចំណងទាក់ទងផ្នែកការពារទោះជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកដោយក៏ចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីរបស់ពួកគេមានភាពរអាក់រអួលដោយសារចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រតែការពិខែសីហាប្រទេសទាំងបីនេះបានយល់ព្រមធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាច្រើនជាងមុនដើម្បីទប់ទល់នឹងកូរ៉េខាងជើងលោកប៉ាវុនហ្គុនដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសដែលយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 មួយគ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះលោកផាកបានថ្លែងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខ្លាចយន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រដូចយន្តហោះ B-52 នេះពីព្រោះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដូចនេះហើយដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញកូរ៉េខាងជើងក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់ខ្លាំងក្លាដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងបទវិចារណកថាមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបានហៅសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសនេះថាជាការបង្ករឿងដោយចេតនានាំឲ្យមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនយ៉ាងលឿនក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយនៅពេលនេះប្រទេសនេះបានគម្រាមថានឹងធ្វើការវាយប្រហារជាមុនប្រសិនបើចាំបាច់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទី2ដែលត្រូវបាត់ដំណែងក្នុងរយៈពេល3ខែការដណ្ដើមបានមកវិញនៅតំបន់ចំនួនដោយអាស៊ីបៃសងអាចនាំឲ្យមានការបើកព្រំដែនទួរគីអាមីនីឡើងវិញអង្គការ UNICEF ថាគ្រោះមហន្តរាយធាតុអាកាសធ្វើឲ្យកុមារ43លាននាក់ខ្លះទីដោយបង្ខំក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនព័ត៌មានយោធានៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីជាវិធានការទប់ស្កាត់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបែកបាក់គ្នាក្នុងបរិវេណសាលានៅអាមេរិកដោយសារការឡើងកម្ដៅហិង្សានៅកាហ្សាធ្វើឲ្យសហគមន៍ជនជាតិជីវីសបង្កើនសន្តិសុខប្រទេសចិនបានបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីបាត់មុខជាសាធារណៈអស់រយៈពេល2ខែលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទី2ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងក្នុងរយៈពេល3ខែនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានដករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាការបណ្ដេញចេញជាលើកទី2នៃមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល3ខែដោយបង្កើតជាចម្ងល់អំពីស្ថិរភាពនៃក្រុមមេដឹកនាំជុំវិញប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាលោកឧត្តមសេនីយ៍លីសាងហ្វូដែលបានអវត្តមានពីសាធារណៈអស់រយៈពេល2ខែត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋប្រទេសចិនក៏បានប្រកាសផងដែរថាលោកជិនគួងដែលត្រូវបានដកចេញពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាលពីខែកក្កដាត្រូវបានដកចេញពីតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋផងដែរទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV បានរាយការណ៍ថាសមាជិកសភាកម្ពុជារបស់ប្រទេសចិនដែលជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនជាតិបានអនុម័តលើការដកចេញអ្នកទាំងពីរនេះដោយមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់ណាមួយឡើយគ្មានអ្នកចំនួនតំណែងលោកលីនៅឡើយទេដោយទុកឲ្យប្រទេសនេះគ្មានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិខណៈដែលខ្លួនរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមន្ត្រីការពារជាតិនៅឯវេទិកាសៀងឆានទីក្រុងប៉េកាំង នៅថ្ងៃទី29ដល់31ខែតុលាលោកលីដែលមានអាយុ65ឆ្នាំត្រូវបានគេឃើញចុងក្រោយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីខែមុនថាលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយសង្ស័យថាមានអំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងលទ្ធកម្មឧបករណ៍និងការអភិវឌ្ឍលោកទើបតែចូលបម្រើការងារតាំងពីខែមីនានៅពេលដែលលោកស៊ីចាប់ផ្ដើមកាន់អំណាចអាណត្តិទី3ជាប្រមុខរដ្ឋដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនលោកលីដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញយន្តហោះចម្បាំងនិងឧបករណ៍របស់ទីក្រុងប៉េកាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលកាន់តួនាទីបានខ្លីបំផុតរបស់ប្រទេសចិនលោកជិនក៏បានបម្រើការមិនដល់មួយឆ្នាំមុនពេលដែលលោកបានបាត់ខ្លួនពីសាធារណៈហើយត្រូវបានជំនួសដោយអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោកគឺលោកវ៉ាងយីមិនទាន់មានការពន្យល់ជាផ្លូវការណាមួយទេប៉ុន្តែកាសែត Wall Street Journal បានដកស្រង់ប្រភពដែលនិយាយថាលោកជិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ខណៈពេលដែលលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការដកតំណែងរបស់លោកលីនិងលោកជិនបានចោទជាសំណួរពីអ្នកការទូតអំពីការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនភ្លាមៗនៅពេលដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះមានភាពយឺតយ៉ាវហើយទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនទាំងលោកលីនិងលោកចិនត្រូវបានអ្នកសង្កេតការនយោបាយមើលឃើញថាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយលោកស៊ីផ្ទាល់ដែលធ្វើឲ្យអវត្តមានរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីកាន់ការងារមិនដល់មួយឆ្នាំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះមានតួនាទីជាសាធារណៈដ៏លេចធ្លោនៅធ្លាប់បម្រើការក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋទាំង5របស់ប្រទេសចិនដែលជាតំណែងមួយមានឋានៈខ្ពស់ជាងរដ្ឋមន្ត្រីធម្មតាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណការដណ្ដើមយកបានមកវិញនៅតំបន់ Nagorno Karabakh ដោយប្រទេសអាហ្សែបៃចង់ពីជនជាតិភាគតិចអាមេនីអាចមានន័យថាទូគីនឹងបើកព្រំដែនឡើងវិញជាមួយអាមេនីក្រោយពីបិទអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំលោក Dorian Jones រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទូគីហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសទូគីបានបិទព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាមេនីក្នុងឆ្នាំ1993បន្ទាប់ពីជនជាតិអាមេនីបានដណ្ដើមយកតំបន់ចំនួន Nagorno Karabakh ពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទូគីគឺប្រទេសអាហ្សែបៃចង់បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអាហ្សែបៃចង់កាលពីខែមុនដណ្ដើមបានតំបន់នេះអ្នកវិភាគខ្លះថាមានឱកាសបញ្ចប់ការហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រទេសទូគីដែលបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចអាមេនីហើយបង្ខំឲ្យប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងលោកហ៊ុយសៀនបេជីជាប្រធានវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយការបរទេសដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវនៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ារបស់ទូគីលោកថ្លែងថា
ទូគីកាន់តែ a very constructive role
ទូគីអាចដើរតួនាទីស្ថាបនាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាមេនីជនជាតិអាមេនីត្រូវតែជ្រើសរើសរវាងភាពក្រីក្រនិងភាពរុងរឿងការប្រឈមមុខគ្នាកាន់តែច្រើននាំឲ្យមានភាពក្រីក្រកាន់តែច្រើនការចូលរួមមានន័យថាភាពរុងរឿង
សញ្ញានៃទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញគឺក្រុងអង្ការ៉ាបានបើកព្រំដែនឲ្យមានជំនួយពីអាមេនីបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីដ៏ប្រឡាយកាលពីខែកុម្ភៈនៅប្រទេសទូគីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេនីលោកនីកូលប៉ាស៊ីនីយ៉ានបានចូលរួមពិធីចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉ាស៊ីបតាយីបអូដូហ្គានក្រោយពីលោកបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាដើម្បីបើកព្រំដែនអាមេនីឡើងវិញទីក្រុងអង្ការ៉ាបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងជេរ៉ាវ៉ាន់ទទួលស្គាល់ព្រំដែនទូគីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអាមេនីនិងអាហ្សែបៃចង់ អ្នកវិភាគខ្លះថាក្រុងជេរវ៉ាន់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងខណៈកំពុងស្វាស្វែងដកខ្លួនពីឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីហើយបញ្ចប់សង្គ្រាមជាជំហានដ៏ធំលោករ៉េកហេកូភៀនជាអ្នកប្រឹក្សានយោបាយនៅអាមេនីថ្លែងថា
សេដ្ឋកិច្ចកំពុងដើរតាមផ្លូវត្រូវការតម្រង់ទិសទៅលោកខាងលិចគឺជាដំណើរក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរត្រូវទិសដៅគ្រប់យ៉ាងរឿងតែមួយគត់ដែលជាច្រែកគឺការគំរាមកំហែងនៃសង្គ្រាមដូច្នេះបើអ្នកដកការគំរាមកំហែងនៃសង្គ្រាមអ្វីៗទាំងអស់កាន់តែងាយស្រួលហើយការពន្លឿនសេដ្ឋកិច្ចនឹងបន្ត
ប៉ុន្តែសង្កេតការខ្លះថាឱកាសសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអាស៊ីអាបៃសង់និងអាមេនីសម្របសម្រួលដោយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងខែនេះរងគ្រោះពីការប៉ះទង្គិចការទូតរវាងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងទូគីលោកសូលីអូសែជាសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យកាឌីហាសលោកថ្លែងថា
Azeris said that Turkey ought to be in the talks. The Germans and the French said Turkey can
អាស៊ីអាបៃសង់ថាទូគីគួរតែនៅក្នុងការចរចាអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងថាទូគីមិនអាចចូលរួមចរចាទេអ្នកពិតជាឆ្ងល់ថាតើពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពលោកបែបណាខ្ញុំរំពឹងថាជនជាតិអឺរ៉ុបជាពិសេសបារាំងនឹងធ្វើការជាមួយទូគីហើយយកអាមេនីចាញ់ពីគន្លងរុស្ស៊ី
អ្នកសង្កេតការណ៍ថាប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានរុករះឱកាសទាញប្រធាននាយកប្រទេសអាស៊ីអាបៃសង់លោក Ilham Aliyev ឲ្យកាន់តែជិតឥទ្ធិពលរបស់លោកដោយអញ្ជើញលោកឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់នៅប្រទេសគីហ្ស៊ីស្ថានទីដែលលោកពូទីនស្នើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលត្រូវក្រុងជារវ៉ាន់ច្រានចោលអ្នកជំនាញរុស្ស៊ីអ្នកស្រីថាទីយ៉ាណាមីត្រូវ៉ាជាសាស្ត្រាចារ្យគូចរនៅសាលាកិច្ចការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងថ្លែងថា
Russia was always playing on this contradiction
រុស្ស៊ីតែងប្រើស្នៀតប្រឆាំងគ្នាការមិនពេញចិត្តគ្នាវាជាគោលនយោបាយបំបែកនិងគ្រប់គ្រងជាទម្លាប់ដែលចាប់ផ្ដើមពីរុស្ស៊ីសម័យសានិយមមុនសហភាពសូវៀតទៀតផងដូច្នេះវាមានឫសគល់ប្រវត្តិសាស្ត្រយូរមកហើយចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងមូស្គូនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្កើតអស្ថិរភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែង
ការដណ្ដើមយកមកវិញនៅតំបន់ណាហ្គូណូការ៉ាបាក់របស់ប្រទេសអាស៊ីអាបៃសង់អាចនាំឲ្យបើកព្រំដែនទូគីជាមួយអាមេនីឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានបិទ3ទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍ថាទីក្រុងមូស្គូនៅតែអាចបំផ្លាញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុបបរាជ័យមិនអាចសម្រុបសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងក្រុងកាប៊ូនិងជេរវ៉ាន់ពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាកុមារចំនួនប្រមាណ43លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយតាក់ទិននឹងធាតុអាកាសក្នុងអំឡុងរយៈពេល6ឆ្នាំ VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថាកុមារប្រមាណ43លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានខ្ចាត់ពីលំនៅឋានក្នុងអំឡុងពេល6ឆ្នាំដោយសារគ្រោះមហន្តរាយតក្កិននឹងធាតុអាកាសដែលចំនួននេះគឺស្មើនឹង72ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថា Children displaced in a changing climate គឺជាការវិភាគមួយអំពីចំនួនកុមារក្នុងប្រទេស44ដែលត្រូវខ្ចាត់ពីលំនៅឋានដោយសារទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះការរាំងស្ងួតនិងភ្លើងឆេះព្រៃពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021របាយការណ៍ដំបូងគេមកអស់នេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅនេះក៏ប្រមាណមើលឬការខ្ចាត់ពីលំនៅឋានក្នុងពេល30ឆ្នាំខាងមុខផងដែរប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានកុមារខ្ចាត់ពីផ្ទះសម្បែងច្រើនជាងគេបំផុតតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏របាយការណ៍នេះបានចែងថាប្រទេសក្រិកមានផលប៉ះពាល់មិនសមាមាត្រដោយធាតុអាកាសអាក្រក់ខ្លាំងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ UNICEF លោកស្រី Catherine Russell បាននិយាយថាយើងមានមធ្យោបាយនិងចំណេះដឹងសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងឧបសគ្គដែលកើតឡើងចំពោះកុមារតែយើងធ្វើសកម្មភាពយឺតពេកលោកស្រីបានបន្ថែមថាយើងត្រូវការពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរៀបចំសហគមន៍ការពារកុមារដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការខ្ចាត់ពីផ្ទះសម្បែងនិងគ្រប់គ្រងកុមារដែលបានខ្ចាត់ពីលំនៅឋានរួចហើយទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នបង្ហាញថាក្នុងពេល30ឆ្នាំខាងមុខកុមារជិត96លាននាក់អាចខ្ចាត់ ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារទឹកជន់នៃទន្លេចំណែកឯខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនអាចបណ្តាលឲ្យកុមារ10លាន3សែនអ្នកខ្ចាត់ពីផ្ទះសម្បែងហើយនីវ៉ូទឹកកើនឡើងដោយសារខ្យល់ព្យុះគឺបណ្តាលឲ្យកុមារ7លាន2សែនអ្នកខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខអង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់ថាតួលេខពិតប្រាកដអាចនឹងមានច្រើនជាងនេះដោយសារធាតុអាកាសអាក្រក់ជាងមុនគឺបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់រីកកាន់តែធំឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានឹងត្រូវបង្កើននៅពេលឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាវិធានការបង្ការតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានដែរថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងដល់ការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងណាមួយអ្នកស្រី Veronica Belleras Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលប្រុងប្រៀបដំណាក់ការបន្ទាប់នៃសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់ការបារម្ភនៃចំនួននេះរីកកាន់តែធំឡើងមិនបានថមថយទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបន្ថែមនៅតំបន់នោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនបានពន្យល់ចំណាត់ការនេះក្នុងកម្មវិធី This Week នៃទូរទស្សន៍ ABC លោកថា
Recently we've seen rocket and UAV attacks against bases.
ថ្មីនេះមានការវាយប្រហារគ្រាប់រ៉ុកកែតនិង drone លើទីតាំងកងទ័ពយើងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីយើងរក្សាសិទ្ធិការពារខ្លួនហើយយើងនឹងមិនរុញរាចាត់វិធានការសំរុំនោះទេ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Antony Blinken ដែលបានធ្វើដំណើរថ្មីនេះទៅកាន់តំបន់នោះបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើនវត្តមានយោធាអាមេរិកជាវិធានការទប់ស្កាត់លោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍ ABC ថា
យើងមិនចង់ឃើញការបង្កើតរណសិរ្សទី2ឬទី3ទេយើងមិនចង់ឃើញកងទ័ពយើងឬបុគ្គលិកយើងរងការវាយប្រហារទេតែបើការនេះកើតឡើងយើងត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនន
ៅផ្នែកមនុស្សធម៌វិញទួរគីបានក្លាយជាប្រទេសថ្មីថ្មីបំផុតដែលបញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែលំហូរនៃក្បួនរថយន្តធំៗ ដែលដឹកជំនួយឆ្លងកាត់តំបន់រ៉ាហ្វានៃប្រទេសអេស៊ីបចូលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាមានការយឺតយ៉ាវនេះបើតាមលោកស្រី Sandy McKen នាយិកានៃកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC លោកស្រីថា
យើងផ្ដល់ម្ហូបអាហារដល់មនុស្សប្រហែល2សែននាក់កាលពីយប់មិញតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេមនុស្សកំពុងដាច់ពោះតែវាក៏ជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងតំបន់នេះដែរ
ដោយប្រជុំគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនៅមជ្ឈមបូព៌ាវាជាការចាំបាច់ដែលបកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកត្រូវជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភានេះបើតាមលោក Michael McCool ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសលោកប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC អំពីការជាប់គាំងដើម្បីបំពេញអាសនៈដែលនៅទំនេរតាំងពីលោក McCarthy ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅដើមខែតុលាមកលោកថា
The world's on fire. This is
People លោកកំពុងមានសង្គ្រាមអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយសំខាន់បំផុតវាជាការអាម៉ាស់ព្រោះវាផ្ដល់កម្លាំងនិងលើកទឹកចិត្តសត្រូវយើង
អ្វីមកមានភាពបន្ទាន់លោក McCool ទទួលស្គាល់ថាលោកមិនទាន់ដឹងថាតើប្រធានរដ្ឋសភានឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះឬថាដំណើរការនោះនឹងវិវត្តយ៉ាងដូចម្តេចទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការអំពាវនាវរបស់ក្រុម Hamas ឲ្យបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សាមគ្គីភាពទូទាំងពិភពលោកបង្កឲ្យមានកង្វល់ខាងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនជាតិជីវីសនៅទូទាំងសកលលោកអ្នកស្រី Natasha Mogovaya បានទៅដល់បរិវេណសាលារៀនមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងដែលកើតឡើងនៅទីនោះលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាងប៊ីសានបាគូទីនៃក្រុមសាមីដុនស៊ីអារ៉ូលដែលជាបណ្ដាញសាមគ្គីភាពអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនគឺជាអ្នករៀបចំការប្រមូលផ្ដុំមួយនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Washington កាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលា
ួកគេខ្លាចថាយើងនឹងរំដោះខ្លួនយើងដោយដៃទាំងគូរបស់យើងបាន
ការអំពាវនាវពីក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្រៅស្រុកបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយការតស៊ូរបស់ពួកគេបានបង្កក្តីបារម្ភក្នុងសហគមន៍ជនជាតិឈ្វីសទូទាំងសកលលោកសកម្មជនឈ្វីសខ្លះសម្ដែងកង្វល់អំពីការប្រមូលផ្តុំមួយនៅក្រុងស៊ីអារ៉លដើម្បីគាំទ្រសិទ្ធិរើបម្រាស់របស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនខិត្តប័ណ្ណនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញឆាត់យងមានម៉ាស៊ីនជាមធ្យោបាយមួយដែលក្រុមហាម៉ាស់ប្រើដើម្បីហោះចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីតំបន់ហ្គាហ្សាសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិឈ្វីសលោក David Sullivan និយាយថា
ខ្ញុំលើការឈឺចាប់របស់ពួកគេតែមនុស្សជាច្រើនមកទីនេះដើម្បីថតដាក់ Instagram របស់ពួកគេហើយជីវិតមនុស្សនៅទីនោះកំពុងរងគ្រោះថ្នាក
់សកម្មជនជនជាតិឈ្វីសខ្លះព្យាយាមតតាំងនឹងអ្នកចូលរួមការប្រមូលផ្តុំនេះលោក Ari Hoffman ប្រធានក្រុមសាសនិកនៅវិហារ Bikker Cholem Mazike Hadad ប្រាប់ VOA ថាលោកបានសម្រេចចិត្តមើលថាតើស្ថានភាពអាក្រក់ដល់កម្រិតណាសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតឈ្វីស
ខ្ញុំក្រឡេកមើលជុំវិញនៅទីនេះហើយគិតអំពីសាច់ញាតិខ្ញុំដែលមិនបានរួចផុតជីវិតពីរបបណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ខ្ញុំមើលជុំវិញសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងមួយដែលមានមនុស្សស្លៀកពាក់ពណ៌ភេរវក
និស្សិតខ្លះដែលចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្តុំនេះពាក់ម៉ាស់អ្នកខ្លះស្នើកុំឲ្យចែករំលែកឈ្មោះរបស់ពួកគេនិស្សិតប្រុសម្នាក់បាននិយាយដោយមិនប្រាប់ឈ្មោះថា
យើងគាំទ្រការរើបម្រាស់របស់ប៉ាឡេស្ទីនយើងតែងតែនៅខាងពួកគេហើយមកបង្ហាញការគាំទ្រពួកគេយើងមានទួនាទីជួយពួកគេឲ្យរំដោះខ្លួនឯង
អ្នកនាងបាគូទីអ្នករៀបចំការប្រមូលផ្តុំនេះប្រាប់ VOA ពីរបៀបដែលនាងឃើញការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់
Last week was the first time that Gazans have actually been able to see.
សប្តាហ៍កន្លងទៅគឺជាលើកដំបូងដែលពលរដ្ឋនៅហ្គាហ្សាបានឃើញផ្នែកផ្សេងទៀតនៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនពួកគេបានបំបីគុកដែលយោធាអ៊ីស្រាអែលឃុំពួកគេអស់16ឆ្នាំមិនឲ្យចាកចេញតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោក
នាងថាការប្រមូលផ្តុំនេះមិនទាក់ទងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ទេតែជាការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនតតាំងនឹងការជិះជាន់រាប់ឆ្នាំ
I am not here to reassure.
ខ្ញុំមិនមែនមកទីនេះដើម្បីធានាចំពោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជឿលើការលុបបំបាត់និងការដាក់នឹមអាណានិគមលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលើដីប៉ាឡេស្ទីនទេ
។លោក Hoffman ថាលោកទទួលយកវោហារស័ព្ទអ្នកនិយាយពេលប្រមូលផ្តុំដោយម៉ត់ចត
់។ Our synagogue has double security along with most of the other synagogues.
វិហារយើងបានបង្កើនសន្តិសុខទ្វេដងក៏ដូចជាវិហារផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែរមិនត្រឹមតែនៅរដ្ឋ Washington នេះទេ។គ្រប់គ្នាដឹងថាស្ថានភាពនេះខុសពីមុនព្រោះយើងឃើញមនុស្សដែលយល់ស្របជាមួយពួកភេរវជនហើយនិយាយស្របនឹងស្លៀកពាក់ដូចពួកគេដោយចំហ
ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington សាកលវិទ្យាធិការអ្នកស្រី Anna Marie Cos បានធ្វើពិធីស្មឹងស្មាតមួយនាទីកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាដើម្បីឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់អ្នកស្រី Cos គូបញ្ជាក់ថាសាកលវិទ្យាល័យនេះផ្ដោតលើការផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តរបស់និស្សិតដោយសារតែការកើនឡើងអំពើហិង្សាថ្មីៗនេះ
We can have debates about you know the situation in Palestine for the last 75 years but there is no
យើងអាចជជែកដេញដោលអំពីស្ថានភាពនៅប៉ាឡេស្ទីនក្នុងពេល75ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែគ្មានមន្ទិលថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើជនស៊ីវិលគឺត្រូវតែថ្កោលទោសដាច់ខាតបានអ្នកមើលទ្រទោះអ្នកនឹងឃើញការវាយប្រហារនេះធ្វើឲ្យអ្នកកក់ឈាមហើយមិនគួរមាននរណាម្នាក់អបអរសាទរអំពើខុសខើនេះទេ
កាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជួបនៅសិតវិមានជាមួយមេដឹកនាំក្រុមជនជាតិឈ្វីសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទួលស្គាល់ការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេអំពីសុវត្ថិភាព
អ្នកបារម្ភអំពីក្មេងៗត្រូវគេយកជាគោលដៅនៅសាលារៀននិងពិបាកក្នុងសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឈឺចាប់ដោយការសម្រាលអំពើខុសខើរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ហើយបន្ទោសអ៊ីស្រាអែលនេះមិនសមហេតុផលទេ
នៅថ្ងៃទី11ខែតុលាអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក John Kirby ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការយ៉ាងដិតដល់ជាមួយអាជ្ញាធរថ្នាក់រដ្ឋនិងមូលដ្ឋានដើម្បីកំណត់និងបង្អាក់មុខសញ្ញាគម្រាមកំហែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
តទៅទៀតនេះលោកចឹងប៉ូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីន
អរគុណចិនណាប្រទេសចិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកឆាឆៅដ៏ធំបង្អស់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ នៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដល់របាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាស្ដីពីការស្ថាបនាយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលតម្រូវដោយសភាជាមជ្ឈបាយមួយដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកវាស់វែងសមត្ថភាពយោធាចិនដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងដល់សកលមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងការប្រឈមសន្តិសុខដ៏ចម្បងយូរអង្វែងមួយរបស់អាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិបានចេញជាការឆ្លើយតបដែលបានហៅការរកឃើញនៃរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាជាការក្លែងក្លាយហើយបានប៉ាវប្រាស់របាយការណ៍នេះវាបកទៅនឹងចំណាត់ការការពិភាក្សាថ្មីនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាការស្ថាបនាយោធារបស់ខ្លួននៅទូទាំងសកលលោករបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកផ្អែកលើការព្រមានការពីឆ្នាំទៅថាចិនបានពង្រីកកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សស្របទៅតាមការស្ថាបនាយោធាទូទៅរបស់ខ្លួនការព្រមានមុនដំបូងមកអស់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅលើមេគាមានចំនួនក្បាលនុយក្លេអ៊ែរកើនឡើងចំនួន4ដងដែលខ្លួនមានទៅដល់1500នៅកំណត់ឆ្នាំ2035អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបង្ការនិងឆ្លើយតបចំពោះករណីនៃការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវផ្នែកផ្លូវភេទមានការវិវត្តទៅមុខក៏ប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ថាការបំពានដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតែជាបញ្ហាក្នុងរយៈពេល12ខែកន្លងមកនេះការិយាល័យសេវាមើលការខុសត្រូវផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានស៊ើបអង្កេតលើករណីចោទប្រកាន់រឿងប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវផ្នែកផ្លូវភេទចំនួន287ករណីនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើការករណីប្រហែល83នៃករណីទាំងនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទុះឡើងជំងឺអ៊ីបូឡាលើកទី10នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដោយ 25% នៃចំនួននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាបុគ្គលិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាអ្នកប្រព្រឹត្តបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតក្រៅពីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតដែលធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងអន្លង់ពេលនៃការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺអេបូឡានេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធតែការចាប់ប្រកាន់លឿអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់និងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាផ្សេងទៀតផងដែររដ្ឋចំនួន33នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្តឹងក្រុមហ៊ុន Meta Platform ដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុននេះពីការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប្រញាររបស់ក្មេងៗតាមរយៈការញៀននៃបណ្ដាញសង្គមនេះពាក្យបណ្ដឹងនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធមួយនៅក្នុងរដ្ឋអូកនៅក្នុងទីក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដោយបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Meta ពីការមានចេតនាដាក់កម្មវិធីធ្វើញៀននៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Instagram និង Facebook ហើយបានប្រមូលទិន្នន័យក្មេងៗមានអាយុជាង13ឆ្នាំដោយមានការយល់ព្រមពីឪពុកម្ដាយដែលជាការរំលោភច្បាប់សហព័ន្ធពាក្យបណ្ដឹងនេះបានបញ្ជាក់ថាការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមព័ត៌មាន Meta របស់យុវជនក្មេងៗបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តការថប់បារម្ភការដេកមិនលក់ប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សានិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយលទ្ធផលអវិជ្ជមានជាច្រើនទៀតយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានវាយប្រហារតាមអាកាសសម្ដៅលើទីតាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក៏ដូចជាលើទីតាំងយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាគោលដៅនៃការវាយប្រហារគឺនៅតំបន់ហ្គាហ្សាមានដូចជារូងក្រំដីរបស់ហាម៉ាស
។កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320
5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.